Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, dragi zemljani, dobro vam večer i dobrodošli. Pozdravljam se u ime Rudarskog geološkog fakulteta i Srpskog geološkog društva koje je organizovalo seriju predavanja o planeti Zemlji u godini planete Zemlje. Takođe vas pozdravljam u ime našeg domaćina Kolarčevog narodnog univerziteta koji je obezbedio ovu lepu salu u kojoj ćemo provesti nekih sat, sat i po vremena. Ja sam Dragan Milovanović. Poreklo Zemlje, njen nastanak, svemir, sunce, bili su i sada su, a i bit će predmet proučavanja velikog broja ljudi. Da se samo podsjetimo nekih stvari koje nas okružuju u svakodnevnom životu. Koliko puta smo pogledali gore, koliko puta smo pogledali sa strane i pitali se: Bože, kako je sve ovo nastalo? Neki put Bože, neki put bez Boga. I svakako pitali se, a gde smo mi u svemu tome? Najčešći zaključak je bio: zakoni koji važe svuda. Priroda opstaje po zakonima. Zablude ili neznanje su ljudska. Upravo to neznanje je inspiracija i provokacija da u kontaktu sa prirodom, ne sa računarom, dobijemo nova znanja, nova saznanja, da ih dokažemo i da bolje upoznamo svet u kome živimo. Možda čak i bolje da upoznamo sebe. Jedna od najprihvatljivijih hipoteza o nastanku Zemlje i Sunčevog sistema je transformacija ili hlađenje gasne nebule. Da se malo podsjetimo šta je zapravo gasna nebula i kako ona nastaje. Dakle, gasna nebula je mešavina gasova i ostataka ili odlomaka stena i minerala. Kažu da je nastala eksplozijom supernove. Isto tako znamo da je zadnjih nekoliko desetina godina tehnološka revolucija otišla daleko. Sad imamo mobilne telefone, sateliti gledaju što radimo i šta ne radimo, jeli, i to je ono što je vrlo zanimljivo. Imamo instrumente, možemo kamerom proći kroz svaki deo našeg tela, a možemo zaista raditi sa ovim računarima što god želimo. Otišlo se daleko i sa ispitivanjama u oblasti svemira, u oblasti geologije i svih njenih disciplina. Gasna nebula je sada nešto jasnija. Dakle, dokazano je da ima u svom sastavu helijuma vodonika, da su odlomci stena sibirskog sastava. Pomenimo samo i letilice, kosmos. Dakle, već šetamo po njemu, dotaknemo neko od njih, neko slikamo, neko analiziramo. Isto tako pomenimo i Kineze. I oni su krenuli. Za 2-3 godine bit će 2-3 miliona Kineza u kosmosu, neka pokupe bar neke od ovih meteoritka, neka otvore neku radnju, jer ovdje im je već tesno. I tako, nakon 20 milijardi godina, univerzum je dobio oblik u kome sada živimo. Evo kako izgleda na snimku koju gledate, dakle, hlađenje gasne nebule. Smatra se da je Sunčev sistem star negde oko 4,5 do 5 milijardi godina. Rezultati su dobijeni, kao što znate, na osnovu sastava izotopa. Gasna nebula, znači, spajali se veliki sa malim, jer mali ili veliki uvek ručkaju ove druge, i odvajali se, tu je svakako gravitacija energija, transformacija u toplotnu, tako da se u centralnim delovima stvorilo Sunce, a oko njega lepe naše planete. Vitlaju oko Sunca, svaka sa svojim putem, svaka sa svojom životnom pričom, a mi ćemo se naravno zadržati na našoj planeti. Evo da vidimo kako ona izgleda, da izađemo iz tog mraka, kako bi stvar bila nešto jasnija. Dakle, Zemlja pripada takozvanim unutrašnjim planetarima ili terastičnim planetarima. Tera je Zemlja upravo zbog toga što su u njih u sastav ulaze uglavnom silikati koji se nalaze i na našoj Zemlji. Zemlju moramo i čuvati. To se inače već fraza koju puno puta pričamo, ali se praktično njene držimo. No, kao što rekao smo, ona ima svoje zakone po kojima živi, po kojima opstaje, a mi ćemo to već i platiti. Evo kako izgledaju detalji unutrašnjih terestričnih planeta. Dakle, Merkur, Venera, Zemlja i Mars su izgrađene od silikata. Neki od njih imaju čak i metale. Gvožđe, kobalt, nikl. Idemo da pogledamo zapravo kakav je njihov sastav i zašto je on takav. Na osnovu sastava unutrašnjih i spoljašnjih planeta možemo reći da unutrašnje planete imaju jezgra, koje su najčešće od metala, da imaju omotače koje su silikata, da imaju koru i da neka od njih ima atmosferu. Koliko i zašto zavisi svakako od blizine Sunca. Izgleda je Zemlja u nekom najboljem položaju, pa je to iskorišćeno i za život koji je na njoj krenuo. Svakako, mišljenja sam da je i voda veoma važna. Voda je, čini mi se, izvor života. Ona nam pruža, ako se malo bolje razmisli, i mi smo voda. Idući dalje od Sunca, postaje sve hladnije, a planete sve vazdušastije, sve sunđerastije. Znači, u svojim centralnim delovima imaju nešto jezgra, koje je od metala, a idući ka njihovim periferijama, znači ka površini, imaju nešto motača od metala, nakon toga dolaze okeani tečnog vodonika, helijuma i tako dalje. Normalno, poslednji Jupiter i Saturn, to su već pravi sunđeri, dakle, koji samo u centralnim delovima imaju unutrašnje jezgro od silikata a ponekad i metala. Naša draga planeta Zemlja, koju svakako volimo, jer druge i nemamo, na njoj živimo, na njoj ćemo i početi i završiti, u nekom drugom svetu ili životu možda ćemo se ponovo vratiti, volio bi da to opet bude geologija. Dakle, u fazi stvaranja Zemlje bila je ona homogena, kad je ona bila vruća, dakle, toplo, i to je trajalo 2 milijarde godina. 2 milijarde godina je to se polako hladilo. I normalno kako se stvar hladi, ona počinje da se remeti. Dakle, na visokim temperaturama pojedine elementi ili pojedine jedinice su mogli da živu i da uživaju zajedno. Kad se stvar spustila, odnosno temperatura, došlo je do poremećaja ravnoteže. Uporedimo to sa supicom, koja je kada je topla nema masti, a kad je hladna, mast ode gore. Dakle, neće s njoj da bude zato što je niža temperatura. Slična je situacija, odnosno poremećaja, ako možemo tako reći, ravnoteže, nemogućnosti mešanja, upravo je to razlog što je Zemlja počela da se diferencira. U sljedećoj fazi, oni teški elementi, ali baš teški elementi, znači gvožđe, kobalt i nikl, krenuli su ka centralnim delovima. Delom zbog svojih geohemijskih svojstva, delom što ih je bilo najviše. A oni drugi laganiji, silikati i oni lakši elementi, ajmo da ostavimo zajedno, ali na površini. Upravo zbog toga Zemlja je dobila jednu karakterističnu slojevitu građu. I na kraju, evo kako izgledamo danas. U centralnom delu imamo jezgro, oko njega donji i gornji omotač i mi smo na kori. Sticom okolnosti, možda dobrih ili onih drugih, čovjek ima mogućnosti da direktno posmatra stene, da ih dodirne samo do u području gornjeg omotača koji je na nekih 670 km. Ajmo da pogledamo kako izgleda naša majka Zemlja iznutra. Dakle, u centralnom delu imamo jezgru. Brojevi koji su sa leve strane su brojevi koji označavaju kilometre od površine. Dakle, unutrašnje jezgro, gvožđe, kobalt, nikl, čvrsto. Rezultati su dobijeni na osnovu geofizičkih ispitivanja, uglavnom, i onih drugih, hemijskih, eksperimentalnih, poručavanja meteorita, svakako disciplina koja se bave astronomijom. Posebno je važna u ovom kontekstu geofizika, koja bazira na podacima rašti talasi, odnosno određeni talasi, prošle raštom brzinom kroz rašte stene. Drugim rečima, kada zviznemo ovde i u metal, imamo drugi zvuk. I taj zvuk idu talasi koji imaju raštu brzinu. To je samo jedna od metoda i upravo na osnovu tih podataka dobili smo vrlo važne informacije o sastavu Zemlje. Dakle, unutrašnje gvožđe, čvrsto i niklo. Iznad njega je takozvano spoljašnje jezgro, koje se javlja do 2900 km. I ono je izgrađeno od sličnog je sastava, ali je ono tečno. Utvrđeno je da je tečno, jer neki talasi koji ne prolaze kroz tečnost, ne prolaze ni ovde. Upravo je to razlog što možemo realno pretpostaviti da je spoljašnje jezgro tečno sastavo. Ide u plako kao površini, donji omotač već je izgrađen od minerala koji su gusto pakovani. Onako gusto, ne znam kako to vam uporedim, recimo te sunđer koji na površini kada su opuštene sednete, on ga pritegao do dole, ostalo volitsko. E, ti su dole koji su pritisnuti sa svih strana, dakle, imaju takozvane spinalske strukture, vrlo gusta pakovanja i upravo u donjem omotaču imamo te minerale. gornju motač, već je priča koja je nešto bolje i nešto više poznata i normalno evo nas na površini i evo gospodina koji pokušava da kucka, da radi, da svakog dana u kontaktu sa prirodom dobije neka nova saznanja kako bi zaista bio bogatiji. Evo kako izgledaju naše ljuspice ili naše kada je našu zemlju podijelimo vizualno i da vidimo te međusobne odnose između jezgra, donjeg motača i gornjeg motača. Kao što vidite, jezgro unutrašnje je malo, ako je čvrsto i nervozno, gusto i teško, ali je malo. Spodašnje je nešto malo drugačije, ima ga i veše, ali je tečno. Donji motač je najbucmastiji i veoma važan. I gornji motač, to je, a mi smo samo na kori, pogledajte samo koliko imamo i kakvih informacija kada govorimo o zemlji, onih direktnih svakako observacija. Pominjamo svakako i magnetno polje. Magnetno polje zemlje vezano je za spoljašnje jezgro. Pomenuli smo da ono od tečnih metala i tu se javljaju takozvana konvencionalna strujenja. Konvencionalno strujenje podrazumeva kretanje zbog hladnog i toplog. Kad kovamo kafu, pre ručka, posle ručka, kad ogovaramo, ne ogovaramo, onda džezva koja je znači na plamenu, zagreva vodicu. Ona vodica koja je primila toplotu, diže se gore, a ona ladna ide gore. Dakle, konvencionalno strujenje. I princip je svuda isti. U univerzumu zakoni su, kao smo rekli, uvek isti. I mi smo deo te cele priče. Dakle, u spoljašnjem jezgru imamo strujenja. Smatra se da su brzinom od nekoliko desetina santimetra. Ta strujenja daju struju, ta struja daje magnetno polje. I to magnetno polje mi osjećamo. Veoma je važno. Kroz geološke periode ono je menjalo svoje položaje, čas je gore sever, čas dole. Ne znam da li znate da i novorođenčad imaju svoje magnetno polje. Čak se i orijentišu, ali je ono svakako mnogo manjeg intenziteta. Magnetno polje za geologiju ima zaista velikog značaja u kontekstu recimo proučavanja palomagnetizma koji nam daje podatke položaja stena u određenom vremenskom periodu. U svoje vremeno bez kompasa nismo mogli da mrdnemo i taj kompas je na osnovu magnetnog polja dao nam je sever, a isto tako i avijacija i ostale discipline imaju velikog uticaja i zavise od magnetnog polja, naravno kad su magnetne bure koje dotiču sunca prave poveliku gušu. Da pogledamo osnovne fizičke svakako parametre, to ćemo ići nešto brzo. Prosečna gustina ili težina stena na površini ide oko 2,5 do 3 grama po santimetru kubnom, idući ka dubini, ta se gustina povećava, ne tako naglo i normalno kad dođemo u područje koje je izrađeno od metala, ona je znatno teža i vidite dobija vrednosti od 10 do 12 grama. Naravno, mi gore pokušavamo da dobijemo, da eksploatišemo i da eventualno nešto zaradimo, što više zaprljamo, da što manje jeli, odgovaramo, ali svejedno to je već došlo do neke tačke kada više to i ne možemo da radimo. Pritisak i temperatura također imaju svoje vrednosti. Ako se sećate, postoji na geotermalni gradijent. Kad imali, nećemo lopatu, burgiju recimo, na svaki 33 metra stvar se poveća ili temperatura za 1 stepen. To je u područjima prosečne geološke građe. Ako smo blizu vulkana, na 33 metra se poveća 100 stepeni, a na 66 200, a na 300 već imate iljadarku. Dakle, govorimo o jednoj prosečnoj vrednosti koja je i prihvaćena kao takva. Upravo zbog toga vidite da pritisak u normalnim uslovima, znači u normalne, gde nemamo intenzivnu tektoniku, gde nemamo vulkane, znači raste i on je, znači, u unutrašnjem jezgru negde oko 5 miliona atmosfera, a temperatura ima vrlo zanimljivu krivu. Dakle, ona lepo raste sve do gornjeg omotača, odnosno granica gornjeg i donjeg omotača. Upravo toj granici je, da kažemo, jedna promena, to je jedan veliki pik, kako mi to zovemo, ili anomalija, zbog promena struktura stanja minerala i njihove gustine, temperatura praktično ostaje ista u donjem omotaču. I normalno naglo raste kada ima stopljene metale i temperaturu gde, ovo su podaci od pre 2003-2004, gde je temperatura između 5 i 7 hiljada stepeni. O starosti sa damama ne treba mnogo pričati, ali mi ćemo, eto, indiskretno, Zemlja je jedna mlada planeta. Svakako na Zemlji postoje stene različite starosti. Najstarija stena na zemlji, verovali ili ne, nije magmatska, nije metamorfna, već sedimenta. I nađena je na Grenlandu. To je jedan konglomerat koji je bio izložen u Firenci na Svetskom kongresu, ja sam ga pipnuo. Znači, onako izgleda normalno, ništa, baš jeste da je najstariji, ali normalno. I u toj steni nađen je mineral koji se zove cirkon. Ovde je profesor Babić, nemoj neko da priča o cirkonu, a da ne zna. Znači, to je mnogo važno. Dakle, taj mineral kao hlast je zabeležen u stenama i upravo tu je nađen i utvrđena najveća starost. Najstarija stena, najstariji odlomak nađen je u zalivu u Meksiku. To je meteorit i to siderolitski. Znači, ne onaj od Burđa, već onaj koji ima silikate i njegova starost je 4,5 milijarde godina. Na osnovu svega možemo reći da je i Sunčev sistem, pa i naša zemlja planeta mlada 4,5 milijarde godina. Da pogledamo koji je sastav zemlje, svakako opšti podaci. Ako uzmemo pardoniramo, je li ko radi taj greši, kažu, ako uzmemo u obzir celu zemlju, najviše ima gvožđa, kiselnika i silicijuma, upravo zbog toga što je i unutrašnje i spoljašnje jezgro od gvožđa, odnosno kobalta i nikla, svako nakon toga imaju donji gornji omotač koji su silikata, zbog toga ima najviše silicijuma i magnezijum koji uglavnom dominira u donjem gornjem omotaču. Ako uzmemo našu zemljinu koru, onda je situacija nešto drugačija. Najviše ima kiselnika i silicijuma, zato što su minerali silikati od osnovnog tetraedra SiO4, zbog čega ima najviše toga, i nakon toga dolazi aluminijum i drugi elementi. Da se malo prošetamo i da dođemo u područje gde se mnogo bolje osjećamo, gde smo mnogo sigurniji, evo kako izgleda, dakle, gornji omotač. Imamo okeansku i kontinentalnu koru. Kontinentalna kora, samo ime kaže, javlja se na kontinentima. Nastala je fizičko-hemijskim raspadanjem, kiša tukla, sneg, voda, udri, ovaj beo, ovaj crno, ovaj se razlaže, ovaj se razlaže. Stvaraju se predivne stene, peščari, vezani peskovi, konglomerati i krečnjaci. Oni su najlepši, uvek vidim krečnjake, ja to setim se Kariba i ostalih, jeli, tih odvratnih mesta gde čovjek ne može, a da se ne kupa. Dakle, kontinentalna kora, ona je deblja. Njena debljina je do nekih 80 km, u gornjem delu su sedimenti i ti sedimenti, pošto Zemlja, vidjet ćemo, živa planeta, polako tonu. Čim tonu, dole je viša temperatura, dole je gušće, one se menjaju i metamorfišu i stvaraju se metamorfne stene. Ko radi metamorfne stene? Ko ih mnogo voli, on ih radi i on ih mnogo voli. Dakle, okeanska kora, samo ime kaže, je stvorena u okeanima, ali u okeanima sadašnjim. Inače, ima okeanski kore, o tome ćemo reći, koji su stvarani, a više to nisu okeani. Verovali ne, deo Beograda je na okeanskoj kori. Pa sad i gledajte, znači, ne treba nam vize, ne treba nam ekološka taksa, mogli smo da smo bili u Juri, biti ovde i da imamo more i da uživljamo u nekim pilolavama, ali nema veze, u nekoj sledeće, ja sam rekao, reinkarnaciji možda će nas ovaj vrati ili nas baci neku drugu planetu, zavisno od Kineza i ostalih, znači možda ćemo mi ponovo da dođemo tamo. Dakle, ono što je vrlo zanimljivo, ispod okeanske i kontinentalne kore imamo jedan moho. Inače, pun naziv tog moha je Mohorovičićev diskontinuitet. Andrija Mohorovičić inače rođen u Istri, blizu Pule, i čovjek je zaista puno radio i konstatovao sledeće. Pustio je talase, konstatovao da oni vitlaju u jednom delu, ali ispod toga dobijaju veću brzinu i postaju homogeniji. Tu granicu nazvao je diskontinuitetom ili prekidom. I on može biti ponekad par stotina metara. U području gde je okeanska kora, moho je, pošto je okeanska kora mnogo tanji, znači negde već na 5-6 km ispod nas. U kontinentalnim područjima, gde je kontinentalna kora, moho je znatno, znatno dublji. Prosečan položaj, ako mogu tako reći, na ovom balkanskom prostoru, na ovom vetrometri, ne samo geološkoj, političkoj i ostaloj, dakle je negde oko 30, između 30 i 40 km. No, da idemo dalje. Osim okeanske kore i kontinentalne kore, imamo kontinentalnu i okeansku litosferu, koji dosežu do astenosfere. E, astenosfera je čudo. Astenosfera je u stvari polustopljeni materijal, kao ono za palačinke. Zato ono, gusto pa nije gusto. Znači, pola kristali, pola magma. I oni grade jedan tanak sloj kao kuglager koji je u području ispod okeanske kore skoro 200 km debel, odnosno da kažemo širok, a ispod kontinenta malo se je smanjio zbog stabilizacije, negde do 100 km. I on okreće oko cele zemlje. Veoma je važan, pošto mi plivamo po astenosferi. Dakle, kontinenti, vidjet ćemo, plivaju po astenosferi. Polustopljen materijal. I idemo dalje, ono što je veoma važno, gornji omotač ne ide do površine, nego ide samo do mohva. Ovo je veoma važno i vrlo često u udžbenicima, razno raznim udžbenicima, nećemo sad da ih pominjamo. Dakle, ljudi brkaju litosferu, omotač i koru. Verite mi na reč da je ovo prava, ja odgovaram materijalno i moralno. Dobro, da pogledamo malo minerala, ovo je moralo se uraditi mojeg kolege, profesora Babića, da ga podsjetamo, nemoj neko da pita minerale. Znači imamo olivine, klinopiroksenil, znači to je ono što je u gornjem otaču, imamo astenosferu, idući ka dubini povećavaju se, dakle, minerali, odnosno koji imaju veću gustinu, znači to su pre svega granati, na 400 da kažemo kilometara imamo jednu vrlo zanimljivu anomalije gdje imamo promjenu, da kažemo, i gustine minerala, a ono što je veoma važno, to je zbog ženskog dela ovog gledališta, dakle, na nekim dubinama od 150 km stvara se dijamant, jel, ja se imam prilega da ga pipam, da ga vrckam, da ga tražim sa nekim mojim kolegama iz Rusije, dakle, ovo su dijamanti koji nastaju u kontinentalnim uslovima na dubinama negde oko 150 do 200 km. Da nastavimo našu priču, znači, sve više imamo granata, sve imamo minerala koji su veće gustine, da bi na 600 km, odnosno 670, već imali takozvane spilarske strukture, tu je već opšta gužva, tu više nema mesta, ko u ovoj sali mogu reći, jel? Ovako, nema gde više, čovječa, on ga izbija, ovi, oni, znate, imate one velike elemente, one kalijume, natrona 1,34, ekstrema, to ko bumbar, ovako, ne zna, deće, a ovi mali 0,73, 0,69, pa to stislo se i nema gde. I gusto su poklonja, zato imaju takvu gustinu, takve temperature, i upravo to je i razlog što na 670 km pretpostavljamo imamo minerale koje nemamo prilike baš da sretnemo uživo, što bi se reklo. Normalno, ovo je moj kum koji peca, a da mi pogledamo kako izgleda okeanska kora, odnosno kontinental kora. Evo kako izgleda okeanska kora, vrlo kratko. Dakle, okeanska kora je debljine negde oko 6 km, ajmo bre, znači oko 6 km i ona je izgrađena od različitih vrsta stena. Normalno, ja neću vas graviti ovde sa stenama, daću vam samo neka imena i da vidite kako one izgledaju u prirodi. Znači, to su neki peridotiti, pa neki gabrovi, pa neki dijabazi, pa neki bazalti i sedimentne stene. Normalno, ovde je prva velika gužva između petrologa i geofizičara. Petrolozi smatraju da je, dakle, taj petrološki moh, kako mi zovemo, na granici između stena koje su nastale akumulacijom, znači kumulacijom minerala, znači pripadaju okeanskoj kori, a ovaj drugi deo koji se sadrži u deformisanih piroksena, odnosno olivina, pripadaju peridotitima koji pripadaju motaču. Međutim, za geofizičare tu nema anomalije, stene su vrlo sličnog sastava, pa su oni taj moho podigli ovde gore. Nema veze, mi se ne svađamo, vi gore, mi dole, pa šta bude, jel? Evo kako izgledaju peridotiti. Peridotiti ili ultramafiti su izrađeni od zelenkastog minerala olivina i piroksena, karakterizirane zelene boje, zove se olivin po olivi. Lepih i velikih masiva imamo na Zlatiboru, na Divčibarama. Kad krenemo od Gornjeg Milanovca, pa spustimo sada Ibarskom magistralom, pa do Kraljeva, pa Kopaonik, pa Kosovo, pa Grčka, pa Turska, pa ide, to je taj Alpsko-Himalajski, dokle hoćete. Gore uzbrdo ide do Bosne i do Italije, znači to je veliki Alpsko-Himalajski pojas koji je nastao u jednoj geološkoj periodi Juri, zapravo on je krenuo u srednjem trijasu, a završio se kako gde, negde u gornjoj Juri, negde u donjoj kredi. Dakle, evo kako izgledaju ti peridotiti, ovo su sa Zlatibora i ono što je specifično, na ovim stenama nema vegetacije zbog sastava. Dakle, to je ono što se može reći o dobro, dakle, sljedeća grupa stena, to su gabrovi. Ajmo sada gabrove da vidimo stene kojih na našem prostoru nema mnogo. Najveća masa gabrova je na Deliovanu, on je nešto paleozoske starosti, ali je lepa i velika masa. Manjih masa ima kod Paraninske glavice, ima kod Milanovca i ima ga kod Priboja. Ovo su upravo snimci sa Priboja. I ovo je kako izgleda makroskopski. Mi na svu sreću imamo veliko zadovoljstvo da svakoga dana gazimo po Gabrovima. Knez Mihajlo ulica je zapravo popločna od Gabrovima, ali ne ovog domaća, nego Jablaničkog iz Hercegovine. I tako da znate, kad budete izašli, onaj ko nije znao da šeće po Jablaničkom Gabro, odnosno Dioritu. Stena je, znači, izražena bačnog plaksa piroksena, vrlo homogena, vrlo ovako, što kažu, ekskluzivna, i mi je koristimo, odnosno koristi kao dobar građevinski kamen. Idemo sada prema, odnosno u područje koje je izgrađeno od dijabaza. Dijabazi su, da kažem, vrlo specifične stene, nema ih mnogo, ovo je snimak od Raške prema Novom Pazaru, ima ih kod Kragujevca, najlepše su u Bosni na planini Kozari, i ono što je vrlo zanimljivo, ovo je sad detalj te stene, ima ih i na Petrovaradinu. Dakle, ceo Petrovaradin bukvalno leži na dijabazima sa lepim zelenkastim žicama. To je jedan mineral, zove se epidot, i belim žicama kalcita i kvarca, ali da znate da će da Petrovaradin lepo sedi, odnosno leži na... Idemo sada na čuvene pilolave. Pilolave su u stvari po sastavu, to je ovaj ovde interval, po sastavu su, dakle, bazalti. Opa, izvinjavam se, pritisu sam jednu ranije. Dakle, ovo je koleginica Dana. Danas koja se radio puno na ovom prostoru i sa gospodinom Zlatko Radonovićem koji nas je vodio, učio malo i mi njega, ali dakle, radili smo u okviru izrade geološke karte, vrsni nalaz geologije, no svejedno, puno smo naučili, puno radili, i ovo je lokalitet koji je kod Bistrice, Lima, znači od Nove Varoši kad se krene ka Prijepolju, imate jednu malu centralu i najlepše pilolave na svetu. Duše, mi smo videli još bolje, ali nemam te slike, nazvali smo slonova leđa. To su ovako hormonalno poremećene pilolave, znači po 2-3 metra. To nigde nije viđeno, samo na Balkanu, samo u ovom prostoru. Dakle, evo kako izgledaju detalji. Pilolave su nazvane upravo zbog tom obliku, posjećaju na jastuke. Idemo malo brže. Neće da mi izbaci to, dobro, da ne kažu posle ovoga priča mnogo. Dakle, evo su sada sedimenti koji se javljaju, znači, u okeanskom prostoru. Ovo su rožnaci, ovo je kolega Peca, dakle, koji su izrađeni od silicijskih stena. Mi u našoj fakultete imamo jednu damu koja se bavi rožnacima, Nevenu, koja je s mrtvu belom, kako to kažu, jede te rožnace, radiolarije, sve fosličiće, zna i kako idu i tako viršu. Ovo inače je snimljeno, odnosno ovaj izdanak je predivan, kod manastira Mileševo. Znači, kad budete tamo blizu, jedno 200-300 metara, poneste malo vodice da možda sednete, i evo vidite najlepše rožnace, najlepše izdanke rožnaca koji se stvaraju u dubokim sredinama i koji pripadaju isključivo okeanskoj kori. Evo da se sada vratimo na, odnosno da pomenemo kontinentalnu koru. Kontinentalna kora, rekli smo da je znatno veće debljine, ima je čak i do 80 km, prosječno 40-60, bar na ovom prostoru. Ovde je data, vidite, kilometraža oko 60, donji deo je isto izražen od peridotita, koji su makroskopski identični. Smatra se da je ozren, recimo, po poreklu iz kontinentalnog dela, donje dela kontinentalne litosfere. Za sada nema tih podataka, ali ostali geološki podaci upravo na to ukazuju. Dakle, sledeće stene su metamorfne stene. Dakle, moj svet, ba to, tu se ne zna ko je koga i zašto, ali nema veze, to je upravo razlog da vidimo odakle. Znači, imamo crne i bele granolite, gnajseve, amfibolite ili kašiste, granite koji delimo na neke velike rupe i što ja gledam tamo kad je ovde, dakle, imamo, znači, jedne i druge granite i sedimente. Krećemo prvo od moho je svakako ovde, evo crnih granolita. Osim, da pomenemo još ovaj Konradov diskontinuitet, znači stene koje imaju vodicu, koje su metamorfisane u uslovima do 10 kilobara i još uvijek imaju mineral OH grupu u svojim strukturama, imaju druga fizičko-mehanička svojstva, kada zbog visokog metamorfizma oni to izgube, stena postaje gušća i upravo ta granica naziva se Konradovim diskontinuitetom. Da ga pomenemo u slučaju da negde u literature sretete ta izraz, to je to. Dakle, evo kako izgledaju crni granuliti. Ovo ovde su crveno granati, ova tamno-zelena boja su pirokseni, a beli granulita, ovo je isto snima koji je rađen blizu Majdanpeka, beli granulita sam video samo na jednom mestu, i to, verovali ne, na izlazu iz Majdanpeka, stena je 1200 stepeni garant, ovako da je ne vidim. Znači, ima piroksena, ima dioksida, granata i vrlo malo alkalno-pirosedomfacita. Izuzetno čvrsta, izuzetno jaka i na našim prostorima veoma retko. Idemo sada na gnajsevan fibrolitem kašiste. Mi ćemo samo ovdje pomenuti jednu stenu, dakle to su gnajsevi koji su recimo najseverniji izdanci gnajseva su gore kod Batočine nekih 130-114, to je taj početak srpsko-makedonske mase ili terena kako je ko naziva, i te metamorfne stene grizu dole i idu bukvalno, pa idu da prolazi Makedoniju, idu u Grčku, no svejedno ovo su najljepši, jedni od najljepših gnajseva koji su u jednoj blizu Rošice Vučje, koja je blizu opet Leskovca, neki 5-6 km. Tamo su imali čuvene višnje, imalo jabučnjake i tako dalje. No svejedno ovdje je jedna lepa mala centrala, jedna od najstarijih na našem prostoru, reka Vučjanka. I evo kako izgledaju ti gnajsevi sa vrlo lepim, mi ovo zovemo stručno porfiroblastima ortoklasa, a to znači okcima minerala koji je nastao diferencijacijom, jer na temperaturama 650 stepeni već imamo parcijalno stapanje i diferencijaciju određenih kationa da bi se neki ubucili, a oni iščupali iz osnovne mase. To je inače u metamorfizmu uobičajena stvar. I da pogledamo sada granite, vrlo je važno, znači njih nema u okeanskim sredinama. Granite našem prostoru imamo jako mnogo, pomenut ćemo samo Boranju, Cer, Bukulju, Rudnik, Kopaonik. I ove stene su nastale, vidjet ćemo kasnije, subdukcijom dela materijala, parcijalnim stapanjem, dizanje gore i dobijamo lepe stene granite. Evo kako izgledaju i vrlo su važan ekskluzivni kamen. Njega možete, odnosno ovih granita, vidjeti na našem prostoru, recimo glavna pošta preko puta skupštine izrađena granita Boranje sa vrlo zanimljivom pričom. Ljudi su kolima volovskim dovodili onolike blokove na mesto, polirali i tako dalje. A ovo su drugi graniti koji se nazivaju S ili sedimentarni graniti, koji su nastali znači ne magmatskim procesima, nego se stvar stapala. Znači jedna stena koja je sedimentna kad se dovede u uslove gdje već mora se parcijalno stapati, to je nekih 600-650 stepeni, gdje ima vodice iznad 5%, a kvarci i felspat prvi šibaju i zbog vode stvara se mineral liskun. I stvaraju se minerali, takozvani minerali koji formiraju ili grade S granite. To je skraćenica od sedimentra i granite. Najlepši S graniti su ovdje u Konjuši na Ceru, jedna vrlo zanimljiva asocijacija, još uvijek nepoznanica i njena veza sa normalnim gradioritima, jer u Ceru, kao što na Ceru imate kvarc moconite, zapravo imate vrlo lepi pegmatite i aprita. I ovo je Cer sa Konjuša, ovo je koleginica Vesna iz Geomagnetog, koja slika i bavi se palomagnetizmom. Evo kako izgleda ta stena makroskopski. I idemo na kraju, znači ovaj gornja površina, a to su krečnjaci, odnosno sedimentne stene. Pomenuo sam, najčešće su to pečari, najčešće su to krečnjaci. Ovo su krečnjaci, zaista predivni krečnjaci, kod Kosjerića, znači kad se krene ka seča reci, i to su krečnjaci koji su nastali, pogledajte ovo, pa ve se ja to, pa to bi bilo u kredi, nije to bilo ni tako odavno, ili znači, da čovjek kaže koliko je juče, ili 120, 130, 140, zavisi koje, znači kreda, sa predivnim, znači Karibi, bukvalno. I u tim krečnjacima imate ostatke korala koji ima i prezime, tu nije ovdje profesor Brenović, ovdje kad ovdje liču kartu, ime, prezime, koga je rodio, koga je rodio, vezu sa ostalim i tako dalje. Znači ima ljudi koji to znaju, ja njima verujem, ja moram to da kažem, ali najbogatije stene sa fosilima su, znači, jedna od tačaka zaista vrlo zanimljivi koji se obično i obavezno obilazi. Evo nas sada da vidimo kako izgleda planeta bez zemlje, odnosno bez vodice, i da vidimo gdje su nam tu okeanski, gdje su kontinentalne kore, odnosno litosfere. Znači crveno je okeansko, belo je kontinentalno, evo okeanske kore. To je sada savremeno, jeli, kao što smo rekli, znači položaj, okeanska kora se nalazi u području okeana, a kontinentalna kora se nalazi svakako u ovom zelenom gdje su kontinenti. Ali ne lezi vraže. Na našem prostoru imamo mnogo stena koje su nastale u okeanskim prostorima. Gore, desno, vidite profesora Karamatu, jednog od zaista velikih poznavalaca stena koje su stvarno u okeanskim sredinama, i na osnovu rezultata njegovih ispitivanja podelio je i napravio, da kažem, dve zone. Prva je takozvana Vardarska zona i evo vidite, Beograd je na samoj ivici. Dakle, stena izgrađena od okeanskih prostora, ona se ovdje deli zbog Jarskog bloka na zapadni branš i Dinaritsko-Filijski pojas kome pripada Zlatibor. Dakle, na tom prostoru je u periodi, ili u srednjem trijesu je počelo otvaranje, u Dinaridima je već zatvoreno u gornjem trijesu, u Vardarskoj zoni nešto malo kasnije u Donjoj Kredi. Znači imamo stene koje su tukle iz okeana. Znači prvo dolazile sa 200 km, ali u pravom smislu te reči ispod astenosfere, a imamo pilu lava, već smo pomenuli one pilu lava da je dana bila na slici, dakle koje su, vidjet ćete kasnije, stene koje isključivo nastaju u srednjookeanskim granima. Da sada objasnimo šta se to mrda i zašto se zemlja, dakle, zašto zemlja ima svoje kontinente i zašto se oni kreću. Pomenuli smo, jeli, da u gornjem delu gornjeg omotača imamo, dakle, jednu tanku zonu koju smo nazvali astenosferom. Ta astenosfera, znači, je bukvalno podmazuje, kao kuglager, a imamo i gornji spoljašnje jezgro, opet drugi kuglager, znači dva kuglagera, i kao se zemlja okreće, vrti se i normalno vrlo lako dođe do poremećaja. Neke teže stene se pomeri levo, neke desno, stvaraju se veliki mehanički diskontinuiteti koje nazivamo velikim rasetima i šta? Stvar pukne i ovde krene lava da izlazi. Ta lava koja izlazi, to su one čuvane pilo lave, vidjet ćemo i film o tome, i ona, znači, gura se i stvara i gura onu postojeću koru. Ajde bre ti malo levo, malo desno, treba ja doživim, treba da izađem. I ona tako gura, sve dok ne dođe do ovog ovde, da kaže, pa ne mogu više da se širim, ja moram da se podvučem, jer ono što je iznad mene je sada lakše, jer je kontinentalna kora generalno stena, odnosno asocijacija stena koju ima manju specifičnu težinu, odnosno gustinu. Dakle, upravo zbog toga imamo, znači, vidite, okeanski rift i subdukcijnu zonu, odnosno zonu gde, kako se zemlja širila u delu gde se nova okeanska kora stvarala, u drugim delovima se podlači i ceo ciklus se zatvara. Upravo i u tome je poenta da se sve to ponavlja. I taj ciklus je, znači, recikličan, velika misao, ali to je upravo tako. Iz tog razloga zemlja se ne naduvava, neće da pukne, nego tamo gde se raširi, na drugom mestu se spusti. Normalno, uz odgovarajuće zemljotrese i odgovarajući vulkanizam koji je vrlo specifičan. Evo, sada vidimo kako izgleda to konkretno na primjeru i koji su to osnovni oblici koji definišu, znači, te komade zemlje, ali bukvalno koje mi nazivamo pločama. Dakle, ploča može biti, vidjet ćete, neki kontinent, neki deo zakačio, neki nije, ali evo koji su osnovni oblici kretanja koji praćno definišu kontinent. Prvo je razmicanje. Mi to ovako stručno kažemo riftovanje. To ovako zvuči, ba to, pa ga pola kapira, pola ne kapira, ali to znači razmiče se. I evo gde se razmiče. Vidite ovde Pacifik. Ovde sam ja bio i vitlo mesec i po dana povraćao i svega je bilo, ali sam onako radio sa još 25 ovih drugih i tako mi smo tamo bili, radili i učili, znači do uskršnjeg ostrva Galapagosa, Južne Amerike, ali smo imali priliku da ono što je negde napisano, ja to često kažem, kada svoju viziju suočavate sa stvarnošću, dakle nešto što zaista treba u pravom smislu reći to da živite. Znači to je oblik koji je razmicanje, drugo je podvlačenje ili subdukcija. Znači, evo vidite, ovde se širi, ovo se širi, ali ovde, pošto je kontinentalna kora, ajmo dole. Tako da je, recimo, klasičan primjer Suandi, ja sam imao prilike budem i na Andima i da pogledam neke od tih i vulkana. Dakle, ogromne planine koje su nastale tako što je ta okeanska litosfera, okeanska kora se podvukla po kontinentalnu, normalno ona kako se podlačila, ona je malo digla ovaj Ande, oni su na 4000, ovde stvorila pukotina i vrlo intenzivna eksplozivna vulkanizam. I treći vid, to je takozvano bočno kretanje ili trasovni rased, znači ide ovako i ide levo ili desno. Evo da pogledamo jednu animaciju. Kako izgleda?
Suggested molten rock was constantly erupting in the crack, continuously forming new ocean.
Evo kako izgleda riftovanje, znači to se sve dešava u ovom prostoru ovde, to je ovo ovde i početak stvaranja crust forming at the mid-ocean ridge and then moving away. Koji ide raštom brzinom u Pacifiku, ta brzina je 15 do 20 cm godišnje. To je formula 1. U Atlantiku on je mnogo sporija zato što su i magmatske rezervoare ispod tanjine povezane, negde oko 2 do 3 cm. Ali se stvaraju ogromne, mi to zovemo riftne zone. Dobro, sad ćemo da vidimo malo kako izgleda, ajmo sada, hopa, ja se izvinjam, ovo je malo komplikovano, što bi se reklo,
ove
evo kako izgleda podvlačenje. Dakle, podvlačenje, pomenuli smo Ande,
what happens next is the key to how the continents grow.
Podvlači ga ovde, ovo je
the expelled water has a strange effect on the rocks of the Earth's interior. like scattering salt on an icy road, the water reduces the melting point of the surrounding rocks, and so they start to melt. This molten rock rises to the surface to erupt as a line of volcanoes.
Evo kako izgleda erupcija, nisu sve erupcije takve, znači one koje su na ostrovskim lukovima ili vulkanskim lukovima, znači imamo vrlo intenzivne erupcije i stvaranje velikih planinskih venaca, znači Andi su jedan od njih. I imamo treću vrstu, to je takozvano bočno. Najilustrativniji primjer je taj takozvani San Andreas rased na kome čuči San Francisco. Bato, tamo treska, vi znate, nažalost, da je bilo katastrofalnih zemljotresa. Znači, ovo što vidite ovdje je pacifička ploča, južnoamerička, ovdje je veliki rased i tu se oslobađa ogromna količina energije. Duž trasnog raseda. Znači, nisu uvek granice subdukcije ili riftovanje, već upravo i ovaj trasnog rased koji je veoma važan. Dobro, da već polako približavamo se vulkanima, koje očekujem sa nesrpljenjem da vam kažem. Dakle, evo kako izgledaju, znači, ponovo zemlja bez vodice i evo kako izgledaju položaji naših ploča. Dakle, kao što vidite, pacifička ploča vidjet ćemo kasnije, znači, ona obuhvata ovu riftnu zonu, ide, znači, ovde do ovde, australijska ide do ovde, južnoamerička ide do ovde do ovog rifta, afrička ide do ovde, a mi smo, jeli, evo smo ovde euroazijska ploča. Dakle, kod nas Afrika s oproštenjem se podlači ispod, nema veze, ne smeta, neka bude, pa šta bude, jeli, vidjet ćemo, jedno se tako probudi ponekad, ali jeli, to je opet bolje. Evo kako izgleda kad se to baci na karti, meni je ova karta manje ilustrativna nego prethodna. Evo vidite položaj afričke ploče, vidite, sve ide do tih takozvanih riftnih zona, ova australijska i pacifička, evo ja sam kokos i tako, evo ja sam baš ovdje negdje radio gdje smo zaista direktno merili riftovanje odgovarajućih. I normalno, šta sad tu ima veoma važno, kako izgleda rekonstrukcija u jednom geološkom vremenu koje je počelo sredinom Triasa, a traje i danas. To je ona čuvena alpska orogeneza. Dakle, u srednjem Triasu bila je jedan prakontinent, kako se zvao, ajmo ka mladosti, Pangeja, ne Dileja, nego Pangeja, tako je. Znači, ta Pangeja je bila jedno i šta se zapravo dešavalo? Evo da vidimo kako se to razvija.
Wegener was forced to the astonishing conclusion that all the dry land on the planet had once been part of a single landmass, a supercontinent that he called Pangaea. He suggested that over millions of years, Pangaea split apart. New oceans opened up where there used to be land. He called this idea continental drift.
Dobro, evo to je bilo što bi rekli rekonstrukcija, a sada malo da se pozabavimo šta se sve dešava na Zemlji. U narednom, da kažem, prilozima, pa i u kratkim filmovima, vidjet ćete najilustrativnije erupcije i najilustrativnije geološke procese koje se dešavaju u rašti, mi to zovemo tektonskim sredinama, u područjima subdukcijne zona, u riftnoj zoni i u područjima takozvanih hotspotova gdje se javljaju i Himalaji. Pa da krenemo. Radi bolje ilustracije, dakle, stvar smo gledali od ozgo, znači sad smo sve gledali od ozgo zemljicu, ali da vidimo s oproštenjem kako to izgleda iz profila. Da bi se to sagledalo, moramo da uradimo nekoliko velikih geoloških preseka i evo ga, znači geološki presek koji je ovdje gore, znači ovo je riftna zona ovdje, znači da klišem, ovo ovdje znači su Južna Amerika, to je znači zona podlačenja. Ovaj rift ne postoji ovdje, on je vezan za istočnoafrički rift, ako se sećate, deo Perskog zaliva je tek početak otvaranja, ali istočnoafrički rift tek je početak tog kontinentalnog rifta, početak stvaranja nove ploče. No, o tome ćemo sačekati. Evo kako izgleda znači stvar sa strane. Dakle, vidite, ploča jedna ide, kreće se, imali smo prilike, vidimo animacijom, i šta se zapravo dešava, kontinentalni rift, znači imamo, ajmo malo dalje, znači, vulkanski luk koji nastaje, znači, kada okeanske se podvuče pod kontinentalnu, zatim imamo srednje okeanske rift, ono razmicanje, da imamo vrlo lepe pilolave, zatim imamo vrlo zanimljivu priču, nema tektonske aktivnosti, nego takozvani hotspot magmatizam, gdje pripadaju, recimo, Himalaji i Yellowstoneski park, znači, sve imamo kretanje ploče i dolazak magme sa velikih dubina i kada okeanska se podvuče pod okeansku, znači javlja se Ostrovski luk i iza Ostrovskog luka imamo gužvu koja se zove bazen iza luka ili back arc basen. Sve ovo koje je područje koje je tektonski aktivno naziva se i aktivna tektonska ili kontinentalna margina jer se javlja na ivici kontinenta, a tamo gde nema neke tektonske aktivnosti to je pasivna. I tu na pasivnoj kontinenti opet moj kum peca, neki živi zdrav, voli čovjek da peca, pa neka ide. Da pogledamo jednu od najboljih i najlepših definicija koje sam imao prilike, zaista sam verovali ili ne za ovu našu priču pripremao, napravio sam montažu od 3 minuta najlepše definicije vulkana sa najboljim erupcijama, svakako skraćeno, gde ćete čuti tekst zaista čoveka koji to govori iz dubine duše. Ja sam imao prilike da budem i na Stromboliju, pre 2 godine sam bio u glavnom krateru Etne, gužva je povelika. Čovek ima utisak da je strah, ali taj strah se vrlo brzo na samom početku već transformiše u jedno divljenje u kome zaista imate izuzetnu čast da vidite i provirite kroz prozor zemlje. I zaista nema i verujem da i vi ne bi imali straha da bi došli do ivice vulkana. Evo jedne od najboljih i najilustrativnijih definicija vulkana. Uživaj.
This is the greatest force on earth. Violent and explosive. These mountains of fire have shaped the history of our planet.
Oh, that's just a beautiful spectacle.
Nema strah.
Unbelievable.
Sve je lepo. Ako ga zvekne neki kamen veći od 5,
risk their lives to understand the
awesome power. Mislim, ovdje da ore nebeske njive, ali ne razmišlja zaista. Eksplozivna erupcija nastaje, ne bih htio da smetam zaista u žitak uvek, gledam sa ovakim zadovoljstvom. Ja ću nije.
Around the world, there are more than 1,500 active volcanoes. Millions of lives are at risk. Studying volcanoes is dangerous work, often close to rivers of molten lava and deadly explosions of hot gas and ash.
Mora malo, pa kad pritegne mora, kaže mi je strašno. I vi bi i ja bi, mislim. Pa već kad možem. Ovo je u srednjoj Americi, odnosno jedan deo snimka je vidjeti kasnije, pošto bi Ela priča se završala sa kratkovima. Ovo su već
volcanologists are on the front line.
Kontekst sa motocom, vidjet ćemo to, ovo je stvaranje.
To record the action of possible. This is extreme science.
This is extremely science. Pa li ima nešto lepše, mislim, ovo je skratne stvari, gledajte tamo ovamo. Dakle, kao što vidite, i vulkani su ekstremili, odnosno vulkanologija je zaista extremely science. No, da idemo dalje, da pogledamo zapravo šta se dešava i da popričamo i pogledamo svakako neke video snimke, koji ćemo početi sa, znači, subdukcionom zonom, koja se, dakle, javlja ovde, ali je snimak sa Etne, znači evo nas sada ovde, svejedno princip je, mi se nalazimo, dakle, ovde, gde okeanska se podlači pod kontinentalnu. Etnu mnogo volim, ići ću još koji put, sad kad pukne, već imam dozvolu da slikam, znači mogu da budem tamo da uživljamo zajedno, a do tada ćemo uživati u
snimku.
Dakle, ovaj prvi objašnjava, znači animacija svakako objašnjava položaj, znači ovdje se stvara, vidite, malo okeanska kora, gura poslije, znači lava ovdje izbija,
the whole cycle was now obvious.
As ocean floor was being created in the middle of the oceans,
so it was being destroyed at the trenches at ocean margins,
in
what scientists came to call subduction zones.
Evo je sestra.
Etna is one of the most closely monitored volcanoes in the world. It's covered with seismic sensors that greatly improve the scientists' ability to predict eruptions. Minutes after the call, Jeff and John were filming the start of one
of Etna's biggest eruptions in over 2,000. Na osnovu vulkanske preče ćemo rekonstrukciju geološkog procesa. Nećemo vulkanske preče istočnoj Srbiji, znači vulkanske preče po faunijskim vulkanske oblasti i svude i evo na rudniku imate predine vulkanske preče koje nam upravo govore da smo imali eksplozivan vulkanizam. Za ovaj vulkanizam, znači, vezana su velika ležišta bakra, olova i cinka, zavisno u kojoj se funkciji nalazimo, i zlata i srebra, svakako, znači bakar, olovo, cink, srebra i zlata su vezani za ove šte.
This is fantastic. Unbelievable.
Pa eto, čovjek ne vjeruje, ali kako da ne vjeruje kad gleda, mislim to je. Ali imali su posle sreću da vetar nije duvo na njih, da je duvo bilo bi ti libe, mislim, bilo bi nešto duvo, ali je li gleda onaj gore, čuva nas, je li svi geolozi u Ruskoj, to znate. A dobro, eto, čuva nas.
We've waited so long to see something like this. Erupcija,
inače, bazaltna lava, odnosno sastav lave, je alkalni bazalt, nije onaj andezit koji je najčešći na Andima. Isto je relativno uspuna lava, ali nažalost u donjem delu, znači da se javlja magde magmatske rezervoare koje neki 4 km ispod površine, ima veliki prilog vode i upravo ta voda omogućava eksplozivnu
erupciju. They could stand their ground and watch the greatest show on earth.
Najveći show koji može da se priušti. Ništa, evo sad smo bili znači, u zoni subdukcije, idemo sada na srednjeokeanski greben. Dakle, to je ovo mesto ovde, sad ćemo da vidimo kako se stvaraju predivne i najlepše pilola. Dakle, one su vezane za centralni deo ovde, kao što vidite, gde se razmiče. I evo lava koja ima bistrici predivni, stvaraju se u vodenoj sredini, do 2,5 km.
The lava is still molten.
Excellent snimci, zaista dobio sam i kolege koji je kupano slikao. Ja sam bio sredio prizor pa sam spojito, nismo ga prilike da islikamo, ali smo uradili. Ovo su inače pazalte, prave pazalte, forming a steam pocket that suddenly implodes under the heat of the water pressure or the pressure of the body. Znači kako ga pljucka i stvara jastuke, zato se i nazivaju pilo lavama. Evo to je onaj snimak koji je bio.
These pilo lavas form these very characteristic blocks of lava.
On inače baš tu snima iznad, tako da i vidite, izgleda normalno da vam kažem što je dal. Mislim, ne možete uvijek uđe baš u detalje kakav je koje, ali to je tako. I evo vidite još, znači nastavak, prvo kratko, normalno nakon pogleda, kada pogledate ovaj film, sigurno je da je mehanizam stvaranja pilo lava, koja je imao već kao gotove, koji je stvaran, znači pre oko 180 milijuna godina, imate svakako mogućnost da vidite interpretaciju. Ono što je veoma zanimljivo, još uvijek smo srednje, to je vrlo važno zbog ležišta, pa i zbog ovog prostora ovde, u srednjeokeanskom riftu, znači tom mestu kada nema lava, javljaju se takozvani crni dimovi. Šta se zapravo dešava? Kada nema magmatizma, odnosno kada, pošto se blizu rifta imate veliki broj pukotina koje idu ka riftu, tu uleće voda i dođe do magmatskog rezervara i pokupi elemente koji neće da ulaze u strukture minerala. To su takozvani inkompatibilni elementi. Znači, bakra ima dosta gvožđa, olova, cinka i sumpora. Znači, oni neće da ulaze u strukture. Prvo ne vole silikate, neće s njima da se druže i onda to voda pokupi i stvara vrlo specifične koloide crne boje. Vrlo jedan specifičan specifična pojava koja se prvo registrovala u Pacifiku, nakon toga i u Atlantiku, i što je vrlo zanimljivo, ovakvih ležišta koja nisu baš vezana za prave black smokers imamo na Kipru i ovo kod nas u Lajkovači, znači u zapadnoj Srbiji, koja je u stvari, da kažemo, jedna mešavina tog okean flor metamorfizma i ovoga. A ja sam prošle godine, odnosno preprosto, bio u Kurdistanu gdje smo upravo radili ležišta koja su vezana za black smokers. Da pogledamo kako nastaju crni dreamovi. Vrlo, vrlo specifična i ekstazivni su snimci ekipe koja je bila tamo, koju sam sticao okolnosti upoznao negdje u svetu, nema pojma, no nije važno, ljudi su mi znali, pošto sam bio na istočnom marsičnom riftu. Evo kako izgleda svakako okeansko dno, to ste malo pre vidjeli, dakle stvaranje već prve rift pukotine, evo je ovdje. I to je područje, znači pukotine su sa strane, vodica ide, delom se i nekad javi, ovo je sad animacija, dakle tu i upravo izdvajanje tih, izluživanje tih elemenata ide kao jedan koloid. Pogledajte kako izgleda, oni su, i mi smo upravo u istočkom pršinu, znači imali, ja sam i donao to, mi imamo u našom muzeju, dakle, upravo stena, ja sam pokupio jedan cijel ovakav dimnjak, ja nisam se spuštao dole, nego sam imao televizijsku kameru i grab. Znači imao sam ovako klešta, imao sam mogućnost tri puta da zagrabim, i onda kad naiđe kamera, vičem stop brod, i onda mi to pokupimo i izvodimo napolje. I pokupili smo zaista, bilo je to i vrlo lepog životinjskog sveta. Bila jedna glista, se nazvao Milicom. Mislim, brzo otišla gore, ali nema veze, Milica ovako ostala mi u sećanju. Dakle, evo kako izgleda, dakle, oprema, svakako istraživanje, veoma skupo. Ono što je vrlo zanimljivo, to su ničije vode. Tako da sad Francuzi, Nemci i Amerikanci oštru bitku biju. Kome će to da pripadne, jer ovdje ima ekonomski vrlo značajni koncentracija, normalno govorimo sad malim pojavama sa bakrom, treba to sve lepo ispitati, ali ovo je, dakle, vidite, ekskluzivni snimci, nije ovaj čovjek, ja ću pokazati koje, mislim, ima jednu snimku, evo kako izgleda kolidi, znači lepo se, znači, i ovo je dama, koja je njihova saradnica, gledajte, pravi koloid, znači to je puno sumpora pre svega, sulfida, gvožđa, bakra, olove cinke, uglavnom bakra, olove cinke ima nešto ili malo manje. Gledajte, zaista, oni su se spustili negdje 2000 metara. Ja sam, mi smo, i onda su čak i zaglavili, to je bila neka velika gužva, zaglavili, mi smo, ja sam sa grabom išao do 6000 metara, to je tek sajla, to se spušta 2,5 sata, ima i stezanje 4 metra kad ga štucne. Dobro, evo, idemo, još samo imamo dva kratka filma, idemo na Havaje. Havajke i Havaj. Ja volim te Havaje, da vam kažem, izbog Havajke, ali volim zbog tog hotspota. Znači, vulkani Kilauea, Mauna Loa, Mauna Kea i Kilauea su zaista najlepši na svetu, u pravom smislu te reči. Evo, znači, mi se sad nalazimo u hotspotu i evo kako izgleda, vidjeli ste puno snimaka.
This is Kilauea on the Big Island of Hawaii. It's the largest and most active volcano on Earth. This volcano produces more gas and erupts more basalt lava than any other. It has built the island of Hawaii.
Evo kako izgleda, znači, lava koja se odnosa pre neku, evo i to, a ovdje,
it rises 32,000 feet from the floor of the Pacific Ocean.
Sad se vidjeti kako izgledaju, evo, baš to je krupni kadar ovdje isto.
Kilauea is also the most studied volcano on the planet, the ultimate natural laboratory. The river of lava that flows beneath this crust is over 1,000 degrees centigrade and gives off deadly sulfurous fumes. These volcanologists are here to measure the size of the lava flows and collect fresh samples. They know the dangers of working here and accept the risk. One false step will mean instant death.
Juri ga dole, vidite, ovo žensko radi. Žensko radi, to da vam kažem, koliko to nije opasno. Pogledajte, i ona je to zahvatila i tras odmah u vodu da ga pothladi. Doda još malo druge vodice i čekite, drugim čekite svakako,
The samples are cooled to solid basalt, ready for analysis back in the laboratory. The chemical composition of this lava reveals that it is a primitive rock, originating at a very deep level inside the earth.
Upravo zbog toga što radi o bazaltima koji nemaju vodicu. Znači, erupcije su mirne, ali i brze. Događa se ponekad da sruše neke ulice, odnosno da kažemo puteve, da sruše neke kuće, ali
this
nema velike eksplozije. Upravo zbog toga što nema
onto the surface of our young planet 4 billion years ago. Basalt is the most fluid type of lava, and it can flow for miles until it reaches the coast.
Mineraloškim i hidrološkim prate minerale, da li su u ravnoteži, da li su na teži, tako dalje.
This is where land and ocean meet, where biologist Richard Pyle and a team from the University of Hawaii are risking their lives to study the impact of new lava flows on the marine environment.
Ovdje cukaju, gledajte ovdje, znači vrući komadi dolaze i hlade se, tu se stvara jedna specifična tekstura, što bi se rekla, prvo šupljikava, ako se zapori mineralima, zove se mandolasta. Evo kako izgleda, znači, pogledajte kada voda koja je zahvaćena lavom, biva zalobljena, i ostalo se oslobađa i stvaraju se, ali vidite ovdje male linije eksplozije u reakciji sa resonating chamber. I poštovane kolegice i kolege, imamo još samo jedan posljednji film u znak Kraftovih ljudi koji su cijeli svoj život posvetili vulkanima, nažalost duše im počivaju sad u svakom od vulkana. Dakle, nastradali su 1991. godine, najbolji snimci, najlepši, 25 godina su vitali po svetu. Nisu imali djecu, upoznali su se kao mladi, poznali su zapravo i kao djeca, ali su kao studenti krenuli zajedno i ceo život jurili od vulkana do vulkana i napravili najlepše snimke koje smo nekim od njih smo sada uživali. U njihovo, i za njihove duše, za njihovu čast, da pogledam njihov film i time ću završiti neku našu priču, svakako ja ću se posle toga i zahvaliti svem. Dakle, Kraftovi, njihova životna priča i njegov posljednji intervju.
A French husband and wife team, Maurice and Katia Kraft, observed and recorded the behavior of volcanoes. They stunned the world with their bravery and the fantastic images they filmed. These two volcanologists witnessed more than 150 eruptions around the world.
Mogu reći, eto, još jednu tajnu, ja sam njima pisao da li mogu da bude njihov. Odgovor je, možete, ali ste negdje 2004. na listi. No, svejedno, evo vidite, ovo je erupcija u Japanu, koja je bila, nažalost, dobra. Evo, slušajte posljednje reči. There,
followed by a large group of the world's media.
This is one of the smallest power plastic flow I have seen. This is very small, really, yes. I am never afraid, because I have seen so much eruptions in 23 years that even if I die tomorrow, I don't care.
Prophetic words. The day after this interview, the Crafts were killed by a volcano's deadliest weapon, a pyroclastic flood, where the summit of the volcano explodes and then collapses into a billowing cloud of searing hot ash and boulders.
Poštovane kolegice i kolege, hvala vam što ste bili. Samo da se podsjetimo da Zemlja ne pripada čovjeku, već čovjek zemlji. Zahvaljujem se posebno mojim dragim profesorima, molimo da jednim aplauzom pozdravimo one koji su u nas osadili, a i mene možete malo, ja vam zdravljamo. Ovo je ono što sam naučio. Hvala vam u ime svih, još jednom. Sljedeće predavanje je svakako sljedećeg četvrtka u isto vreme, profesor Grubić živa legenda, najbolja najbolji čovjek sa najboljim pričama, bit će isto tako i više zanimljivo nego sada. Molim vas da dođete. Hvala vam veliko.